er leiðin greið. Öryrkjabandalag Íslands, ásamt blindrafélaginu, verkýrshlutafélag og átaki, félagi fólks með þroskahömlun býður til málþings aðferðarfræði algildrar hönnunar. Málþingið haldið í samvinnu við ferðamálastofu, mannvirkjastofnun og vegagerðina. Tími, föstudagurinn 10. mars, klukkan 9-12:30 staður, Grand Hotel. Skráning fer fram á www.obi.is fyrir 3. mars. Það skiptir alla máli að gengi sé út frá aðferðafræði algildrar hönnunar við framkvæmdir í samfélaginu. Aðgengi mikilvægt öllum og ótækt annað en að allar leiðir séu öllum greiðar. Á málþinginu verður fjallað aðgengismál utan dyra, innan bæjarfélaga og á ferðamannastöðum. Hvar erum við stödd í dag og hvert stefnum við? Áhersla verður lögð á staðla og reglugerðar umhverfi á Íslandi og það borið saman við önnur ríki á Norðurlöndum. Kynntar verða niðurstöður rannsóknarverkefni sem þetta efni sem unnið var með stuðningi verkís og vegagerðarinnar. Bent verður á leiðir til að hanna götur og torg út frá algildri hönnun með liðsjón af þörfum fatlaðs fólks. Kynntar verða nýjar leiðbeiningar sem ÖBI gefur út. Brugðið verður ljósi á stöðu aðgengismála á ferðamannastöðum á Íslandi. Sagt verður frá niðurstöðum úr ferð aðgengishóps átaks félags fólks með þroskahömlun sem birtar voru í nýlegri skýrslu. Fulltrúar frá ferðamálastofu, mannvirkjastofnun og vegagerðinni halda einnig erindi á málþinginu. Málþingið ókeypis og öllum opið. Boðið verður upp á veitingar í hádeginu. Skráning og dagskrá www.obi.is rit og táknmálstúlkun í boði, óska þarf eftir túlkun við skráningu á málþingið.